Man kunne nærmest lugte skammen sive fra Egeskov Slotsmure. Lensherrens lille rigebog var blevet gjort svanger uden for ægteskab. Og det var ikke noget, man tog let på. En vanære, der kunne tilsvære det adeligt ry og rygte. Og utugt var til med en dødssynd. Så hvordan skulle det gå, unge rigebog? Besøg Egeskov, det levende slot.
Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. En true crime podcast om sager fra hele verden, der rammer og lammer en befolkning. Som for eksempel den sag, du nu skal høre fra Estland. En række bestialske mord sætter hovedstaden Tallinn på den anden ende. Tilsyneladende er der tale om tilfældige ofre uden forbindelse til hinanden. Og umiddelbart virker det som om, at motivet er simpelt røveri. Der er dog den lille, men bizarre detalje, at ofrene mangler en del af deres krop. Det er fredag aften i Tallinn i begyndelsen af marts. Den frostklare luft bringer alle byens lyde helt tæt på. Fulde mennesker med snakketøjet på. Musikken fra en bar, når døren åbner. Taxaer, der forsøger at komme igennem de glatte gader. Byen føles tryg, når alt kan høres. Så virker alting forbundet. Eimer tænder en cigaret. Også den lyd er helt tæt på. Han blæser røgen ud og skutter sig lidt. Selvom foråret officielt er begyndt, er det stadig frysende koldt. Det er også sent. Han burde egentlig gå hjem, så han kan komme tidligere afsted mod svigerfamilien næste morgen. Konen og børnene tog allerede afsted i går, torsdag. Men Eimer skulle arbejde i dag fredag, så de blev enige om, at han kunne vente med at tage afsted til lørdag. Så kunne han også lige nå at besøge noget af sin egen familie om aftenen. Det blev selvfølgelig et vådt besøg. Og omkring klokken 1 lovede han at gå lige hjem, så han kunne komme tidligt op og afsted. Men nu står han her, og har ikke lyst til at gå hjem lige nu. Det er sjældent, han har byen for sig selv på den her måde. Han har lyst til at udnytte det. Lige en øl mere, bare en enkelt. Og så nyde friheden lidt. Han kigger på uret. Den er allerede 2. De fleste værtshuse har lukket for længst, men man kan jo være heldig. Han går videre i et resttempo for at få varmen. Lidt længere fremme kan han se nogle mennesker foran en restaurant. Måske er restauranten stadig åben. Eimer sætter farten op. Det er vist Eimers heldige dag. Han åbner døren og går ind. En ung fyr i hvid skjorte og sort forklæde vender sig mod Eimer. Beklager her, siger den unge mand. Vi har akkurat lige lukket. Så var det ikke Eimers heldige dag alligevel. Heller ikke en lille en, bare til gåturen hjem. Eimer prøver at se så ydmyg ud som muligt, men han har lidt svært ved at styre sin alkoholpåvirkede krop. Han fisker nogle pengesedler op af lommen, som han præsenterer hulter til bulter i sin udstrakte hånd. Der er alt for mange penge, men Eimer er meget tørstig. Den unge tjener tøver et øjeblik, men smiler så og hælder en øl op. Det er på min regning, siger tjeneren, men skynd dig. Så blev det en heldig dag alligevel. Eimer tager glasset til munden. Øllet er dejligt forfriskende. Han siger tak. Tjeneren smiler forstående, mens han rydder op. Eimer drikker ud og tørrer sig om munden. Han nikker et farvel til den venlige tjener og begynder så endelig at gå den nu knap så lige vej hjem. Han har lidt svært ved at holde øjnene åbne. Det er godt, der ikke er lang vej hjem. Natten føles koldere end tidligere. Eimer skutter sig igen og tænder en cigaret. Der er nærmest ingen mennesker på gaden. Der er mørkt og koldt og øde. Bortset fra en taxa, der nu og da passerer i lav fart. Eimer lader benene finde vej hjem. Men Eimer når ikke hjem. Vi ved ikke, om han hører skridtene bag sig. Om han pludselig er blevet bange. Om det er derfor, han søger tilflugt i en baggård og prøver at gemme sig. Vi ved ikke, om han genkender ansigtet på manden, der nu trækker en kniv frem. Eimer forsøger at komme væk, men kan ikke. Han er for påvirket af alkoholen. Kniven glider lydløst ind i ryggen på ham. Smerten rammer med en let forsinkelse, og så falder han ned på den kolde jord. Kniven trækkes ud, men plantes straks i ham igen og igen. Vi ved ikke, om Eimer ved, at han lige om lidt er død, og hvorfor han skal dø. Men vi ved, at han heldigvis ikke kan mærke, hvad morderen gør ved Eimers krop, efter han er død. Det er tidlig lørdag morgen, den 6. marts 1982, og politiet ankommer til en baggård. Beboeren, der har tilkaldt den, står og venter. Han viser betjentene hen til den livløse krop. Der er blod overalt. Kroppen er blevet stukket til ukendelighed af en langbladet kniv, i ryggen og i brystet. Halsen er skåret over og står gabende åben. Gerningspersonen har endda stukket sin kniv ind mellem øjnene på den afdøde mand. Selvom drab er sjældne i Tallinn, så har politiet alligevel set en del, men det her er anderledes. Det er et meget brutalt drab. Den ene betjent tilkalder forstærkninger, mens den anden undersøger kroppen nærmere. Han kan konstatere, at manden mangler sin pung, sit ur og sine støvler, hvilket peger på et oplagt motiv, at offeret har været udsat for et blodigt røveri. Men så får betjenten øje på noget andet, som er grunden til den store mængde blod. På mandens lår er der et dybt kødsår på størrelse med et A4-ark. Gerningsmanden har ikke kun taget penge og værdigenstande. Han har også taget en lunds kød fra liget. Et brutalt, men simpelt rovmord er nu knap så simpelt. På det her tidspunkt ved politiet selvfølgelig ikke, at de er vidner til en forbrydelse fra ham, der skal vise sig at være en af Estlands mest notoriske og bizarre mordere. Og før de overhovedet kommer så langt, skal de finde ud af, hvem det ukendte offer er. Et andet sted i landet kan Eimers kone ikke forstå, hvorfor Eimer ikke kommer som aftalt. Det er nu lørdag formiddag, og han skulle komme og være sammen med hende og ungerne, som var rejst i forvejen. Hun er blevet nervøs og ringer til Eimers familie for at høre, om de har set ham. De kan fortælle hende, at han var forbi aftenen før, men gik hjem tidligt på natten, fordi han jo skulle afsted til hende og børnene lørdag morgen. De lover hende, at de vil hjælpe med at finde ham. Han kunne jo ligge derhjemme og sove ud. Men Eimer er ikke derhjemme, og ingen naboer har set ham eller hørt fra ham. Efter mange timer uden lyd fra sin mand, er Eimers kone nødsaget til at ringe til politiet. Hun beskriver sin mand og fortæller, at han sidst blev set i bydelen Nomme i Tallinn. Betjenten i den anden ende bliver stille. Så fortæller han, at de muligvis har fundet hendes mand, men at det nok er bedre, hvis hun møder op på politistationen. På stationen går den grusomme sandhed op for hende. Hun er 35 år, mor og nu pludselig enke. Hendes mand, Eimer Wibo, en 39-årig sømand, er i nat blevet myrdet på brutal og blodig vis i en baggård. Han ville være blevet 40 år om et par uger. Politiet forklarer, at drabet sandsynligvis er resultatet af et tilfældigt møde mellem offer og gerningsmand. Den rystede kvinde bemærker det dybe kødsår på låret og spørger, hvad der er sket. Politiet kan ikke forklare det, men lover at efterforske sagen til bunds. De har dog brug for at vide, om der er noget påfaldende, som Eimer mangler. Udover uret, pungen og støvlerne, kan Eimers kone se, at ægtemandens ring med initialerne EV er forsvundet. Hun giver dem et billede med Eimer, hvor man tydeligt kan se ringen. Politiet håber, at ringen kan medvirke til at afsløre morderen. Men umiddelbart er der ikke mange spor at gå efter. Der er et vidne. En taxa kørte forbi baggården fredag nat kl. 2.30, hvor chaufføren så to mænd, der sloges. Men han stoppede ikke sin taxa. Beboerne i baggården har ikke oplevet noget usædvanligt. Men nogen fortæller, at de hørte hunde bjeffe omkring klokken 2:30 om natten til lørdag. Politiet spørger også på en bar, der ligger i nærheden af baggården. Men der er ingen af stamgæsterne der, der har set den afdøde sømand. Det samme på beværtninger og restauranter i området. Ingen husker at have set Eimer eller har lagt mærke til en mulig morder. Politiet i Tallinn når ikke langt i efterforskningen af mordet på Eimer, før der 2 måneder senere bliver begået et nyt drab. Denne gang er det en 75-årig pensioneret mand, der er blevet dræbt på bestialsk vis. Man finder ham liggende død i sin seng i en lille landsby, som ligger 165 km vest fra Tallinn. Udover at drab er forholdsvis sjældent i Tallinn, er der ikke umiddelbart grund til at forbinde de to mord, hvis ikke det lige var for en morbid detalje. Drabet lader til at være sket i forbindelse med et indbrud, for der mangler nogle penge og værdigenstande. Pensionisten Ivan var ikke særlig velhavende, så røveren fik ikke meget med sig. Udover noget helt særligt og meget privat. Nemlig den gamle mands kønsdele. Morderen har dræbt pensionisten med adskillige knivstik i brystet og halsen, og har derpå skåret mandens kønsdele af. To voldsomme rovmord, hvor ofrene er blevet overfaldet med kniv, og derpå har fået fjernet et stykke kød. De to sager må jo hænge sammen. Men i første omgang vælger politiet ikke at sammenstille de to drab offentligt. Dels i frygt for offentlighedens reaktion på, at en dybt perverteret seriemorder der strejfer omkring i byens gader. Dels fordi de har en anden ledetråd, som de gerne vil følge. Der er en interessant person, der er tæt på den dræbte 75-årige mand. Da politiet afhører pensionistens nærmeste familie, begynder et interessant billede at tegne sig. Den gamle mand bosatte sig i landsbyen nogle år forinden for at være i nærheden af sine tre døtre, som alle er gift og har fået børn. Den gamle mand selv har ikke mange venner og bruger al sin tid i selskab med sine voksne døtre og deres ægtefæller. Det er ikke kun en god ting, for det kommer frem, at der ofte er uenigheder om, hvor meget den gamle mand skal blande sig i sine voksne døtres liv og dermed i sine svigersønners liv. Politiet får indtrykket af en familie med mange konflikter, og særligt en af svigersønnerne påkalder sig deres interesse. Han er en tidligere straffet og arbejdsløs alkoholiker, som er kendt for at være aggressiv og som går med kniv. Svigersønnen og den gamle mands datter har en længere periode haft en del ægteskabelige problemer, som har fået datteren til at flygte hjem til sin gamle far. Dagen før drabet opsøger svigersønnen den gamle mand for at få sin kone med hjem. Men den gamle mand nægter i et forsøg på at beskytte sin datter. Svigersønnen er fuld og aggressiv og råber, at han vil slå den gamle mand ihjel. Det hører naboerne. Det viser sig også, at den gamle mands nøgler er forsvundet samtidig. Formentlig er de blevet stjålet af svigersønnen, som derfor har både motivet og muligheden for at kunne være morderen. Men han har også et alibi, og i øvrigt ingen forbindelse til den dræbte sømand. Efterforskningen af begge mord strander, og sådan går der yderligere 2 måneder frem til juli. 4 måneder efter drabet på sømanden Eimer. Og 2 måneder efter drabet på pensionisten Ivan. Men i juli måned får politiet gennembrud. Gennembrud i drabsopklaringer kan typisk ske via dygtigt politiarbejde eller ny teknologi. Det kan også være på grund af hjælp udefra. Og så kan det komme fra den tragiske omstændighed, at der sker endnu et mord, hvilket er tilfældet her. I juli måned bliver liget af en nøgen kvinde fundet i en skov. Det er den 45-årige Yevgenia Koltsova. Hun er blevet voldtaget og derefter dræbt af mange dybe knivstik i brystregionen. Et af knivstikkene er så dybt, at kniven er gået hele vejen gennem kroppen og ned i skovbunden under kvinden. Selvom drabsmetoden ligner de 2 andre drab, er der væsentlige forskelle. Dels er de 2 andre drab begået på mænd, og så har den 45-årige kvinde ikke fået skåret en del af sin krop. Som i de 2 andre tilfælde virker dette drab også som et tilfældigt møde mellem offer og gerningsmand. Og formentlig er det rovmor, som er motivet. Kvinden mangler blandt andet sine overalls og lidt penge. Politiet er stadig ikke interesseret i at koble de 3 drab til samme gerningsperson. I hvert fald udadtil. Muligvis også fordi, at det kunne udstille deres manglende opklaringsevner. Men opklaringen er tæt på. Det er bare ikke politiet, der kommer til at sørge for den. Hjælpen kommer ud af det blå fra en meget uventet kant.
Man kunne nærmest lugte skammen sive fra Egeskov Slots mure. Lensherrens lille Ribo var blevet gjort svanger uden for ægteskab. Og det var ikke noget, man tog let på. En vanære, der kunne tilsvære det ædeligt ry og rygte. Og utugt var til med en dødssynd. Så hvordan skulle det gå, unge Ribo? Besøg Egeskov. Det levende slot.
Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
Vi får fundet ud af, at vi skal køre ind til Rigshospitalet, og at Carl har været en frygtelig ulykke.
Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Det var sort. Jeg var tæt på at give op.
Vendepunktet var accepten af hans død.
Det var sådan en følelse af frihed. Det blev lyst det hele igen.
Den lyse side. En podcast fra PFA. Find den, hvor du hører podcast.
Tag hele familien med på skattejagt i påskeferien i dit lokale Biltema varehus. Måske vinder I et gavekort på 1000 kroner. Hos Biltema.
Vi er nu i begyndelsen af oktober, 7 måneder efter det første drab på Ejmar i baggården. Vi er på et kontor i Tallinn. En kvinde midt i 20'erne sidder ved en computer på sin vens arbejdsplads. Hun er fokuseret, mens hun skriver et brev. Det er tydeligvis et meget vigtigt brev. Nogle minutter senere sætter kvinden sig tilbage i stolen. Måske overvejer hun sit næste træk. Skal hun printe eller slette? Så trykker kvinden resolut på print, og den store hvide kontorprinter begynder langsomt at varme op. Den hakkende lyd fra printeren går i gang, og kvinden sletter dokumentet på computeren. Hun rejser sig fra bordet. Men pludselig stopper printeren med at hakke. Kvinden undersøger printeren, men hun aner ikke, hvad hun skal gøre for at få den i gang igen. Der er ikke noget, der virker. Hun kigger efter papiret, men kan kun få øje på en lille stump. Måske er det skæbnen. I hvert fald opgiver kvinden sit brev og forlader kontoret tomhændet. Og hvis det ikke var fordi, at den anden på kontoret også skal printe og har lidt mere forstand på printere, havde offentligheden formentlig aldrig fået kendskab til brevets indhold. Og så ville den her sag have udviklet sig helt anderledes. For da vedkommende opdager, at der er noget galt med printeren, og åbner den, finder han den unge kvindes brev. Indholdet chokerer ham. Den første uhyggelige linje i brevet lyder således. Jeg, Pille Hani, erklærer hermed, at jeg er medskyldig i 3 drab og 2 drabsforsøg. På et kontor i Tallinn sidder en rystet kollega og genlæser det brev, som den unge kvinde lod sidde i printeren. En tilståelse. Kollegaen indleverer brevet til politiet, som endelig får deres afgørende gennembrud i en sag, der er dybt bizar. Året forinden, i december 1981, bliver Pille gift med den jævnaldrende Andreas Hani. Han kommer fra en dybt religiøs familie, ligesom Pille. Familier, som de begge har vendt ryggen. Andreas er en flot og charmerende ung mand med kulsort hår, pæn i tøjet og et kraftigt overskæg. Men allerede hurtigt inde i det nye ægteskab bliver Pille opmærksom på, at hendes mand har nogle sære tilbøjeligheder. Han elsker for eksempel at sove i sin hustrus natkjoler. Han er ofte ude om natten, og han har mange seksuelle relationer uden for ægteskabet, både med mænd og kvinder. Han kommer ofte hjem med fremmede kvinders brystholdere. Og når han har piledyrket sex, hvilket de gør meget ofte, tager Andreas BH'en på, hvilket ophidser ham gevaldigt. Men lørdag den 6. marts 1982 sker der noget særligt bizart. Pille vågner ved, at Andreas kommer hjem midt om natten og sætter sig på sengen. Han smider en plastikpose på sengen, hvor hun ligger. Den lander tungt. Pille kigger i plastikposen og ser et stykke fersk kød. Men kød stammer ikke fra et dyr, hun kender. Huden er tynd og bleg. Langsomt begynder Pille at forstå, at kødet stammer fra et menneske. Andreas fortæller sin kone, at han har slået et menneske ihjel, fordi han har lyst til at smage menneskekød. Noget han altid har haft lyst til. Han går ud i køkkenet og smider kødlunsen op på en pande og steger det, hvorefter han spiser det med stor fornøjelse. Stanken er uudholdelig. Og det tager Pille 3 dage at vaske panden fri for lugten af brændt menneskekød. Men hun beholder den. Efter drabet bliver sexlivet mellem Pille og Andreas endnu mere intenst. Det sker også efter drabet på den 75-årige pensionist, hvor Andreas kommer hjem med mandens kønsdele, som han vil bruge som dildo. Og nogle måneder senere kommer Andreas hjem med en overall og fortæller om den 45-årige kvinde i skoven. Pille er altså vidne om alle sine mands tre drab. Andreas begynder at blive paranoid. Han er bange for, at Pille kan finde på at melde ham til politiet. Derfor forsøger han at slå hende ihjel med en hammer, som han slår hende med i hovedet midt om natten. Men drabsforsøget mislykkes, og på magisk vis får Pille overbevist sin mand om, at hun ikke vil melde ham. Men Andreas er stadig ikke helt sikker på sin hustrus tillid og kærlighed. Så han arrangerer, at de sammen skal slå en taxachauffør ihjel. På den måde ved han, at hun er loyal. De planlægger overfaldet, og den 2. september sætter de sig ind i en taxa. Men da det kommer til stykket, er Pille ikke i stand til at stikke kniven ind i hjertet på taxachaufføren, sådan som Andreas ellers har lært hende, at hun skulle. Så taxachaufføren når at stikke af, inden Andreas kan få færdiggjort planen. Efter det mislykkede drabsforsøg er Pille meget bekymret for sit liv, og derfor beslutter hun sig for at melde sig selv til politiet. Men hun når aldrig så langt, fordi brevet sætter sig fast i printeren, indtil en kollega finder det og tilfældigt opklarer sagen. Den 10. oktober bliver en ung mand kaldt ind til samtale hos sin chef om sin fremtid som tjener på restauranten, hvor han arbejder. Du husker ham måske fra starten af den her fortælling. Det er den samme venlige tjener, der tilbød Eimer en øl. Hans navn er Andreas Harni. Gift med Pille. Da Andreas kommer ind, er det ikke chefen, der venter på kontoret. Det er politiet. De præsenterer Andreas for samtlige beviser, og han tilstår med det samme. Han siger endda, at han ikke fortryder en eneste af sine forbrydelser. Da politiet ransager Andreas og Pilles hjem, finder de blandt andet ringen med initialerne EV, nøgler fra den gamle mand og de blå overalls fra den 45-årige kvinde i skoven. Ved samme ransagning bliver Pille Harni også anholdt. Men det er kun hende, der når at blive dømt. For den 6. november 1982, akkurat 8 måneder efter det første drab, og en måned efter sin tilfangetagelse, river Andreas Harni sit pudebetræk i lange strimler. Han binder strimlerne sammen til et reb, som han fæstner til trammerne højt over gulvet. Han skubber skamlen væk under sine fødder, men han lander ikke på gulvet. Stofrebet holder ham oppe. Den unge tjener og kannibal Andreas Harni bliver 25 år gammel. I retten bliver Pille Harni idømt 12 års fængsel for medvirken til drab. I fængslet møder hun en ny mand, som hun bliver gravid med. Efter sin afsoning ændrer Pille navn og flytter til Finland, hvor hun stadig bor den dag i dag. I den estiske offentlighed er Pille forhat. Måske hun påkalder sig noget af den vrede, som man ikke kan rette mod Andreas længere. I 2008 forsøger Pille at forklare sig i en selvbiografisk bog med titlen Jeg elskede et rovdyr. I bogen fortæller hun, hvordan hendes stærke og kompromilløse kærlighed fik hende til at gøre alt for Andreas, inklusiv at lyve og holde hans dobbeltliv hemmeligt. Hun fortæller, at hun konstant var bange for sit liv, men at hendes kærlighed til hendes mand var større. Hun fortæller også om deres begges barndom. Barndomme, som var præget af ekstremt kristne familier. Særligt for Andreas var det en streng opvækst, fyldt af korporlig afstraffelse i Guds navn. Andreas mente selv, at det var den primære årsag til, at han begyndte at slå ihjel. Den estiske befolkning er ikke overbevist, og Pille er ikke blevet tilgivet. Dem, der levede dengang, mindes stadig med gro hende og hendes mand, tjeneren, der spiste sine ofre. Du har lyttet til Nationens Mareridt. Mit navn er Thomas Klinkby. Jeg har tilrettelagt efter manuskript af Johan Knartrup Jensen. Redigeringen, lyd og musik er lavet af Gustav Niport. Nationens Mareridt er produceret af Body Body for Bauer Media.
Man kunne nærmest lugte skammen sive fra Egeskov Slots mure. Lensherrens lille rigebog var blevet gjort svanger uden for ægteskab. Og det var ikke noget, man tog let på. En vanære, der kunne tilsvære det ædeligt ry og rygte. Og utugt var til med en dødssynd. Så hvordan skulle det gå unge Rigborg? Besøg Egeskov, det levende slot.